Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Əfqanistanda NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əskəri həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehrandadır. Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda NATO-ya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əskəri həlak olub. NATO sözçüsü Skotland deyib ki, qəzaya kimisə atəş açması səbəb olmayıb. Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown hadisənin dəhşətli zərbə olduğunu bildirib. Əl-Qaidədə ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvairinin yeni video lenti yayımlanıb. Lentdə onun yanında görünən adamın Amerikalı olduğu, Əl-Qaidəyə qoşulduğu deyilir. Əl-Zəvairi başqa Amerikalıları da İslamı qəbul eləməyə çağırır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehrandadır. O, İran rəsmiləri ilə görüşüb, nüvə məsələsini həm də İsrailə-Livan arasında ateşkəsi müzakirə edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə fəaliyyətləri haqqında hesabatını təqdim edəndən dərhal sonra Vaşinqton Tehranı BMT-nin qərarına itaətsizlikdə günahlandırdı. Birləşmiş Ştatlar bildiriblər ki, İranı uranı zənginləşdirməməyə məcbur etməkdən ötürü ona qarşı sanksiyaların tətbiqinə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bu barədə mühakimələrində daha ehtiyatlı olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranla dialoq aparmaq onu təcrid etməkdən daha əlverişlidir. Beynəlxalq səhnədə bu ya başqa oyunçunun təcrid siyasəti həm beynəlxalq hüquq, həm də sağlam düşüncə baxımından nöqsansız deyil. Əksinə mövcud problemlər təcrid və sanksiyalar vasitəsilə yox, dialoq yolu ilə həll olunmalıdır və hətta problemli ölkələrin dialoqa cəlb olunmasını tələb edir. Belə fərqli olan ilkin reaksiyalar bugün Tehrana qarşı vahid mövqedən çıxış etməyə hazırlaşan Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü arasındakı fikir ayrılığını əks etdirir. İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran başlayanı, Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya Tehrana qarşı cəza tədbirlərinin tətbiqi yönündə təzyiqlər edirsə, Rusiya, Çin və Fransa sırf danışıqlar yolu ilə hərəkət etməyin tərəfdarıdırlar.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Birliyi ölkələrdə deyirlər ki, onlar İrana qarşı sanksiyalardansa diplomatik cəhdləri davam elətdirmək istəyirlər. Bugün Finlandiyada Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. Alman nazir Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Avropa Birliyinin böhranı dərinləşdirməyə niyyəti yoxdur, amma İran da danışıqlarla bağlı ciddi olduğunu göstərməlidir. Azərbaycanda bugün hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olub məhbuslarla görüşüblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Sentyabrın 2-sində bir qrup hüquq müdafiəçisi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbusların saxlanıldığı Qobustan həbsxanasında olublar. Onlar məhbusların saxlanma şəraiti ilə tanış olublar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun verdiyi məlumata görə, məhbuslar daha çox məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər, saxlanma şəraitləri ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsini xahiş ediblər.
Bunlara televizor qoymaq, radio qovşağı qoymaq, azadlıqdan məhrum olunublar, sanlıqdan məhrum olunmuyub.
Son 6 ayda Qobustan həbsxanasında 4 məhbus intihar edib. Navella Cəfəroğlu oğlunun fikrincə saxlanma şəraitini dəyişmək belə intiharların qarşısını alar. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən isə dedilər ki, hüquq müdafiəçilərinin təkliflərinə baxılacaq. Qobustan həbsxanasında 150-dən artıq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbus saxlanılır. Onların bir çoxu cəzalarının 15 il əvəz edilməsi ilə bağlı məhkəmələrə müraciət etsələr də məhkəmələr əvvəlki cəzanı qüvvədə saxlayıblar.
Kəbiran Dilavərri. Xəbərlərdən sonra efirə gedəcək panoram verilişi də bu məsələyə həsr olunub. İraqdakı məşhur Əbu Qrayb həbsxanasına nəzarət yenə İraq hökumətinə verildi. Əbu Qrayb də əvvəllər keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin siyasi rəqiblərinə işgəncə verilmiş. Amerikalılar gələndən sonra bu həbsxana Amerika əskərlərinin İraqlı məhbuslara işgəncə verdiyi yer kimi ad çıxardı. Əskərlərin məhbuslara rəftarını göstərən şəkillər dünyada əks-səda doğurdu. İndi İraq hökuməti məhbusları yeni şəraitdə saxlandığını deyir. İran rəsmiləri dünənki təyyarə qəzasının səbəbini axtarırlar. Rusiyada hazırlanmış Tu-154 təyyarəsi dünən Məşəd yaxınlığında alovlanıb yerə inib. 75 nəfər xilas ola bilib, 30-a qədər adam ölüb. İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rəhməti.
Xoşbəxtlikdən ekipaj heyəti salamatdır. Mənə dedilər ki, heyətin üzvlərinin 11-i də yaxşıdır. Onlar qəzanın səbəbləri barədə məlumat verə bilərlər. Bu o deməkdir ki, araşdırmanın nəticəsi tez açıqlanacaq.
İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rəhməti. Britaniya polisi bu səhər London ətrafında reyd keçirib, 14 nəfəri tutub. Polis həbs olunanların terrorçulara təlim keçməkdə şübhəli bilindiklərini deyir. Amma bugünkü həbslərin keçən metroda partlayışlarla ya da bu yaxında təyyarədə partlayış cəhdi ilə əlaqəsi olmadığını deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanlı sülhməramların Livana göndərilməsi məsələsinin hələ gündəlikdə olmadığını deyib.
İlk növbədə əlbəttə ki, biz gərək bu məsələni ciddi araşdıraq, yəni ki, hansı mandatla, necə olacaq, harada yerləşəcək. Suallar çoxdur. Bu suallara cavab tapmamış əlbəttə ki, hansısa qərar gəlmək olmaz. Ondan sonra da bu məsələ əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın qanunvericiliyinə və özünə görə parlament dəstək eləməlidir. Amma əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində, nazirliklərdən biz gərək ciddi bir araşdırma aparaq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bugün İtaliyalı sülhməramların bir hissəsi Livana çatıb. Bu, İsrail ilə Hizbullah arasında ateşkəs elan olunanı ölkəyə göndərilən ilk geniş tərkibli kontingentin bir hissəsidir. Azərbaycanda texnikumlara sənəd qəbulunun ikinci mərhələsi başlayır. Sənədlər sentyabrın 4-dən 9-una qədər orta məktəblərdə yaradılan sənəd qəbulu komissiyalarına verilməlidir. Orta ixtisas məktəblərinin siyasi, qəbul qaydaları, abituriyentin ərizəsini doldurma qaydası, ixtisas kodları abituriyent jurnalının 9-cu sayında dərc olunub. Orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulu ilə bağlı məlumatlarla tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının internet saytından da tanış olmaq olar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri dinlədiniz, indi də efirdə Qafqaz qovşağıdır. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Studiyada Andrey Babitski.
Ну, знаете, я вот тут читаю обвинения со стороны азербайджанских чиновников.
Азербайджан рәсмиләре диерләр ки, Ирмәнстан кимиявы турлантылары кәстән Ағыстафия атыр. Белә иттамлар үммиятлә нәйсә әсасланырмы?
Обвинения, они вообще на чем-то основаны?
Ну, вы знаете, они меня несколько удивляют.
Белә иттихамлар мәне тәҗибләндерер, чөнки бу сулар Азербайджана чатына кадәр Ирмәнстан әразисеннән кечер. Менчә буны мүзакирә эләмәгә белә дәймәс.
Мне кажется, даже обсуждать не стоит.
Карине Даниэлян.
Нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джахан угрожает коррозия.
Beynəlxalq ekoloji təşkilat olan platform deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanı korroziya gözləyir. Bu, Azərbaycanda, Gürcüstan və Türkiyədə ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Doğrudan mı bu problemdir?
Грузии. И действительно ли это проблема?
Это, я думаю, очень скандальное заявление, но
Məncə bu çox qalmaqallı bəyanatdır. Amma kimsə belə çıxış eləyirsə, onun hansı əsası ola bilər? Onsuz da Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi layihələrə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq bizim belə təhlükə barədə məlumatımız yoxdur.
İnformasiya пока об опасности коррозии трубопровода не поступала.
Kia Abramia.
Это просто не то, что скандальное. Это провокационное заявление.
Bu nəinki qalmaqallı, təxribatçı bəyanatdır.
Я скажу одно.
Telman Zeynalov, Qafqaz qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшнего круглого стола – экологическая ситуация на Южном Кавказе. Я представлю наших гостей. Из Тбилиси Гия Абрамия, независимый центр экологических исследований Грузии. Из Еревана Карина Даниэльян, экс-министр охраны окружающей среды, председатель ассоциации за устойчивое развитие, и из Баку Тельман Зейналов, президент Национального центра экологического прогнозирования. Начнем, наверное, с Грузии Гия Абрамия. Я довольно долго вел всякие поиски в интернете относительно экологических проблем всех трех стран, и, в общем, информация крайне фрагментарная, нет какой-то общей картины, каких-то опорных точек. Я думаю, что, может быть, это связано вообще с отношением к экологическим проблемам во всех трех странах Южного Кавказа и
Я не согласен с вами, поскольку уже с 90-х годов резко поднимается уровень экологического сознания населения и неправительственных организаций Грузии. Были основаны очень много неправительственных организаций, создались разные экологические сети и проведены были многие программы, так на международном, как на региональном уровне. Все участвовали неправительственные организации как со стороны Грузии, так и с других стран, Армении, Азербайджана и других южно-кавказских стран. Мы очень тесно сотрудничаем с армянскими и азербайджанскими коллегами, главным образом по региональным вопросам, которые касаются загрязнений рек Куры и Аракса.
А вот я вас перебью по поводу Куры, я читал. Я как раз имел в виду, что может быть отношение не общества, а отношение властей к этой проблеме. И как раз я читал, что власти Грузии заявили о том, что у них нет средств для очистки Куры.
Да, в принципе, это вопрос сложный, но регионального значения, поскольку Кура трансграничная река, как вы знаете, и в некоторых случаях даже употребляется для питьевой цели в Азербайджане. Но она сейчас фактически загрязняется, но принимаются определенные меры. Во-первых, создаются институциональные механизмы для обеспечения совместной мониторинга этой трансграничной реки и также с возможностями последующей очистки. Ну, вы правы, я согласен с вами, что в республике нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить очистку.
А я, с вашего разрешения, предоставлю слово следующему нашему участнику. Тельман Зайналов, я все-таки, может быть, подойду с позиции каких-то общих проблем. Вот действительно ли развивающаяся экономика, подобная азербайджанской, вступает в серьезное противоречие с экологическими требованиями? Это очень хорошо видно на примере России. Похожая ситуация у вас?
Это похожая ситуация не только в России, не только в постсоветском пространстве. Это творится во всем мире. Не только у нас. И поэтому развитие экономики всегда врознь с экологическими проблемами. В первую очередь наши бизнесмены думают об экономике, о прибыли, а экология оставляется на второй план. Самая страшная проблема в том, что когда проведя трансграничные проблемы, решая трансграничные проблемы, во-первых, выбираются специалисты не соответствующего профиля. И поэтому решать проблему приходится очень долго, и, как вам сказать, затягивается решение тех или иных проблем. Я, например, с Геей согласен, связанное с загрязнением Кура-Араксинского низменности, Кура и Аракса. Мы знаем количество загрязненных элементов, токсичных металлов, тяжелых металлов, различных солей. Это всем известно. А при распаде, соответственно, она увеличилась. Но очень многие предприятия в Грузии не работают, в Армении не работают. Но, несмотря на это, опять же загрязняется, опять же попадает на территорию акватории Азербайджана. А мы действительно используем ее не только как для орошения, но и для питья.
Карина Даниильян, вы работали в правительстве, и, наверное, вам я адресую тот же вопрос, который задавал нашему грузинскому участнику. Действительно ли со стороны власти, государства, имеется в виду весь Южный Кавказ, есть вот это вот пренебрежение к проблемам экологии?
Знаете, в правительстве я работала очень давно, 91-94 годы. Сейчас у нас на дворе 2006. Ситуация меняется, но в целом, наверное, вы правы, поскольку мой опыт и внутри правительства, и как независимого эксперта, и руководителя общественной организации говорит об этом. Более того, это не только в Армении, безусловно. Да я могу сказать, что это общая система, одинаковая, в общем-то, с очень небольшими отклонениями в наших странах. Складывается впечатление, что, вы знаете, вот как в советский период бизнес был зажат, вот как пружина, вот теперь она раскрылась, эта пружина, и не знает удержу, буквально. Она как бы, вот это стремление быстро обогатиться, краткосрочные экономические интересы, они попирают все и вся, они просто разрушают и социальную сферу, и экологическую. В то же время, если действительно руководствоваться долгосрочными экономическими интересами, то они обязательно учитывают экологические интересы, потому что они взаимосвязаны. И вот как нам перейти к этому пониманию, вот это пока у нас, я думаю, очень серьезный современный вызов. И пока вот эта вот ситуация. Законы есть, программы есть, конвенции есть, все подписано, все сделано. Реальная ситуация много хуже той, которая могла быть в соответствии со всей этой институциональной системой.
Ага, ну вот и мы сходу как раз заговорили о проблемах водоемов, которые находятся на территории сопредельных государств Южного Кавказа. У вас есть что-нибудь добавить к тому, что уже сказано было участниками из Баку и Тбилиси?
Безусловно, это основная, одна из основных проблем в трансграничном контексте. В этом плане есть много и программ выполняется, и проблема действительно есть, но она как бы имеет два компонента. Один компонент – это тот, о котором мы с вами говорили. Второй компонент – это тот период, который мы прошли, к сожалению, военного конфликта. И для Армении это была еще и транспортная энергетическая блокада, и у нас вышли из строя даже те очистные сооружения, которые были еще в советский период. Теперь для их восстановления сначала погибла микрофлора, дальше это раскрутилось, и в итоге мы их потеряли. Сейчас для их восстановления нужны огромные суммы, которых у страны нет. И поэтому, конечно, очистка производится недостаточно. Тут, как видите, многоаспектная проблема.
Ну, знаете, я вот тут читаю по официальным сообщениям обвинения со стороны азербайджанских чиновников. Ну вот, например, начальник отдела международных отношений Министерства экологии и природных ресурсов Иса Алиев утверждает, что Армения умышленно выбрасывает химические отходы в Экстафу. Такого рода обвинения, они вообще на чем-то основаны?
Ну, вы знаете, они меня несколько удивляют, потому что прежде чем попасть на территорию Азербайджана, эти реки протекают по территории Армении. И, скажем, если в Ереване идет загрязнение, то дальше это все этой же водой мы орошаем, значит, Араратскую равнину и так дальше, и так дальше. Даже, мне кажется, даже обсуждать не стоит. На самом деле, и мы очень много пишем об этом. Вот сейчас я делаю по заказу UNEP Grid арендовал доклад, наша организация делает доклад статус-репорт Еревана, и целая глава посвящена водным ресурсам, загрязнению, и вопросы поднимаем, и, в общем-то, я не могу сказать, что правительство не обращает внимания на эти проблемы, но я думаю, что внимания недостаточно, а ресурсов просто нет.
Благодарю вас, Гия Абрамия. Ну, давайте вернемся к совместным проблемам стран Южного Кавказа. Ну вот, помимо Куры, есть еще одна проблема, которую компания British Petroleum считает достаточно серьезной. Транскавказскому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан угрожает коррозия труб, что может привести к экологической катастрофе в Грузии, Азербайджане и Турции, заявила международная экологическая организация «Платформ». Скажите, вот так виден новости, это звучит достаточно угрожающе. И вы говорите о том, что общество, в общем, достаточно серьезно относится к этим проблемам. У кого-то на слуху есть вот такие вот проблемы в Грузии? И действительно ли это проблема?
В принципе, с такой проблемой пока я и мои коллеги из неправительственных организаций не сталкивались. Это, я думаю, очень скандальное заявление, но может иметься под собой основу, раз такое заявление уже кто-то заявил. Но, думаю, все-таки вопросы трубопровода очень серьезные вопросы. К этому надо обращать очень тщательное внимание, поскольку такие большие проекты всегда связаны с экологическим риском. Во-первых, это очень действует на местное население, у которых там традиционные занятия, они вынуждены менять эти занятия. Также в связи с трубопроводом есть проблема, еще связанная с тем, что при перевозке нефтяных запасов танкерами для того, чтобы зайти в порт, танкеры заходят с балластовыми нефтесодержащими водами. И, к сожалению, нефтеочистное сооружение, которое очищает воды, танкерные воды, содержащие нефтяные остатки, не совсем хорошо функционирует. Ну, для такого заявления надо иметь основу. К сожалению, у нас информация пока об опасности коррозии трубопровода не поступала. Ну, это хороший повод, чтобы переправить эту информацию.
Благодарю вас. Тельман Зиналов, скажите, ну вот зашел разговор о нефти и ущербе, который наносит производство нефти. Я думаю, что для Азербайджана это актуальная проблема, гораздо более актуальная, чем для любой из трех стран Южного Кавказа.
Я полностью с ним согласен, но я единственное еще могу добавить, что это просто не то, что скандальные. Это провокационное заявление было сделано непосредственно зарубежными специалистами. Я скажу одно. Наши непосредственные организации проводили неоднократно мониторинг по трассе Баку-Тбилиси-Чаган, также Армения проводила и все остальное. То дело в том, что заключается, их близко к трассе не подпускали. Они не знали, чем покрыта сама труба. И как можно идти там коррозии? Я вечно критиковал ДП о проведении таких мероприятий, например, строительство трансграничных нефтепровода. Нужно было бы непосредственно очень глубоко оповещать общественность, вести диалог с ними и получать соответствующие данные, а потом, соответственно, изменять. Несмотря на то, что сколько бы мы не давали бы им предложения, они ноль внимания не обращали на это.
Тельман, ну вот это частная проблема, да, там, собственно, проблема трубопровода. Но скажите, вот, скажем, загрязнение Каспия. Вот с этим как-то удается бороться? Потому что я был, там, скажем, 5 лет назад в Баку, и вот эти, я помню, нефтяные пятна в Бакинской бухте. Сегодня как-то ситуация меняется, то есть удается ли государству настаивать, скажем, на выполнение определенных экологических норм?
Вы знаете, вы затронули именно наболевшую проблему, то, что у меня действительно болит душа, связана с проблемой Каспия. Но сейчас, благодаря мне, этого самого президента создал новую организацию Министерства чрезвычайных ситуаций, на которую возложена вся ситуация. У меня возникает вопрос, а куда же девается Министерство экологии, которое отвечает за все эти проблемы? То есть разделение властей, это получается, никто ни за что не отвечает. Но в настоящее время то, что нефтяные компании зарубежные, которые функционировали по сравнению с бывшими нашими отечественными нефтяными компаниями, здесь более-менее придерживается и надежность, и буквально все аспекты, касающиеся охраны окружающей среды. Но я вижу сам, что загрязнение огромное.
Благодарю вас. Карина, скажите, а вот какие-то совместные программы сегодня экологические есть у Армении и с Грузией, и с Азербайджаном? И работают ли они?
Я, безусловно, отвечу на этот вопрос, но я бы хотела подключиться и к прошлой дискуссии, если мы. В 99-м была огромная конференция в Венеции, международная, посвященная устойчивому развитию Каспийского региона. И обсуждалась именно добыча нефти, ситуация и так далее. И те данные, которые были представлены, там меня совершенно поразили. То есть была представлена информация со съемками, со всеми делами о том, что, в принципе, дно Каспия, значительная часть на Каспии уже покрыта пленкой нефтяной. А это очень серьезное влияние на весь регион. Каспий же он не только так вот, это же огромное влияние на весь регион. И я еще вот тогда делала доклад о том, что есть огромный риск, который совершенно не учитывается при этой нефтедобыче, это сейсмические риски. Тогда вот я исследовала частоту землетрясений в нашем регионе, которые, скажем, как они изменились, эта динамика в соответствии с динамикой нефтедобычи. Так видна четкая корреляционная связь. Резкое возрастание землетрясений после того, как началась нефтедобыча, и буквально параллельно идут эти кривые. И сейчас нефтедобыча возрастает примерно в 10 раз. И в данном случае получается, что цветочки-то получают другие страны, а мы получаем уже ягодки, потому что наиболее сейсмически активная зона – это Армения в данном случае. И отголоски уже будут у нас. Я такой доклад делаю у нас для правительства, что, в принципе, мы как-то должны поставить этот вопрос и участвовать в экологической экспертизе или в чем. К сожалению, наше правительство этим вопросом не стало заниматься, но мне кажется, что, в общем-то, и сейсмические риски при таком резком повышении нефтедобычи – это очень серьезный вызов для всех стран и, в особенности, для Армении.
А вот как раз в связи с этим, Карина, были ли какие-то отклики, да, на ваш доклад или вот на такую постановку проблемы со стороны ученых из Азербайджана?
Вы знаете, во время заседания, в принципе, никто мне как бы не оппонировал, и было сказано, что да, это очень серьезная проблема, она заслуживает внимания, изучения и так далее. Просто меня удивило, что когда вышла книжка, моего доклада там не оказалось. Случайно это или намеренно, я не знаю. Но на самом деле это как бы совершенно другая плоскость, и мало кто воспринимает эту опасность. Мы обычно воспринимаем опасность только тогда, когда уже сталкиваемся с землетрясением. Но мы все делаем для того, чтобы земля отвечала нам.
Благодарю вас, Карина. И Гей Абрамия, сейчас я должен предоставить вам слово, но попросил Тельман Зиналов с репликой на заявление Карины Даниэльян. Тельман, вы хотели что-то добавить?
Да, спасибо. В 99-м году, когда Карина участвовала на всесоюзном конференции, на конференции, связанной с акваторией Каспия, ее загрязнение, о том, что там показывались большие пятна загрязнения почти от 2/3 части Каспия, это провокация, это неправда. Если кто-то, например, если эти данные распространял Алексеевский с Москвы, я знаю, тоже неправительственная организация. Вот в том-то и дело, что никогда у нас совместная программа не двинется с места, пока мы будем давать ложные сведения, недостоверные сведения. Если они снимают пятно размерами 1 километр или 100 квадратных метров, они ее увеличивают, размножают и дают провокационные, недостоверные данные, увеличивая ее в 10-20 раз, это, вы знаете, не подобает экологическим организациям. Ведь мы решаем действительно глобальные экологические проблемы, касающиеся общего Каспия и общего кавказского нашего дома. А когда мы говорим несоответствующие данные, собираемся отводить взгляды от истинных, достоверных данных, и никогда не решится проблема. Ни на Кавказе, нигде.
Гия Абрамия, давайте, может быть, вернемся, да, может быть, вернемся к тому, с чего мы начинали. Мне все же очень интересна ситуация в области межгосударственного сотрудничества. Я еще раз сошлюсь на человека, на которого я уже сегодня ссылался, азербайджанского чиновника Ису Алиева, который говорит о том, что несмотря на существование между Азербайджаном и Грузией двустороннего соглашения по защите окружающей среды, это соглашение фактически не выполняется, в том числе вот и по Куре. Почему?
Во-первых, я хочу отметить, что как в Грузии, так и в других странах Южного Кавказа существуют проблемы с финансовым обеспечением экологической деятельности. Как отметила госпожа Карине, очень много программ были осуществлены в Грузии, в Армении, в целости, совместно в наших регионах. Но, несмотря на это, все-таки определенные проблемы в сфере, как отметили, имплементации этих требований очень медленно исполняются. В принципе, есть случаи даже нарушения таких соглашений. Это из-за того, что, во-первых, страны нет финансовых ресурсов. Многие из очистных сооружений, во-первых, из-за энергокризиса, который был в Грузии в течение нескольких лет, вышли из строя, и они не функционируют.
Благодарю вас, Гея. И мы заканчиваем программу. Я в завершение обращаюсь к нашему участнику из Баку, Тельман Зиналов. Может быть, уже абстрагируясь немножко от конкретики южнокавказских проблем. Скажите, какова роль Запада? Я имею в виду и общественные организации, и законодательство. Действительно, есть такая точка зрения, что без западного участия экология в странах Южного Кавказа оказалась бы в полном забвении?
Я бы сказал бы нет. Во-первых, должно иметь желание госструктуры этих трех государств решить проблемы, связанные с экологическими катастрофами и последствиями, которые творятся во всех трех регионах. Это единый общий Кавказский дом, мы должны решать совместно. Есть проблемы, например, связанные с Курараксинской, именно в Осейно. Там действительно должно вмешательство зарубежных стран. Это требует огромное количество инвестиций для решения этих проблем. Но для того, чтобы решать эту проблему с зарубежными партнерами, мы должны разобраться в самом себе, между тремя этими государствами. Я, например, 100% согласен с Исой Алиевой, который дал оценку. Я, например, против был, не против, а просто недоволен действиями 4-5-летней Рец Кавказ, деятельности Рец Кавказа.
А что такое, Тельман, а что такое Рец Кавказ, извините, просто расшифруйте.
Это региональный экологический центр, который финансируется Евросоюзом и американской компанией. Я мог бы сказать, действительно, мы рады были бы участвовать все втроем. Вы знаете, если юрист участвует в решении водных проблем Кура и Аракса, о каком можно говорить достоверных данных? Он не разбирается в этих данных. Видимо, время нужно, как я и сказал, действительно сосредоточиться, решить проблему и совместно подойти к решению этих проблем. Но туда нужно привлекать специалистов, а не кому-то нравится с кем-то работать.
Благодарю вас, Тельман, и мы заканчиваем нашу программу. Я напомню о том, кто принимал участие в сегодняшней программе. Это Гия Абрамия, Центр экологических исследований Грузии, Карина Даниэльян, экс-министр охраны окружающей среды Армении, председатель Ассоциации за устойчивое развитие, и Тельман Зиналов, президент Национального центра экологического прогнозирования. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Qafqaz qovşağını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Əfqanistanda NATO təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 14 Britaniya əskəri həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Tehrandadır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasına baş çəkiblər. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda sabah gündüz 33-38, dağlıq rayonlarda 27-32 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanışır edim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Yeni dəfirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkir olacaq.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinə Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Son həftələr Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində, təcridxanalarda, Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisələrində məhbusların, təqsirləndirilən şəxslərin ölüm halları baş verir. Əslində, Azərbaycanda bundan əvvəl də belə hallar baş verib, ancaq mən də bilmirəm, ya həmin halların artmasındandımı və ya başqa səbəb üzündən mətbuat, bəzi hüquq müdafiəçiləri belə hallara daha həssas yanaşmağa başlayıblar. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də elə biz bu ölüm hallarının səbəblərinə toxunaq. Elə ötən ay iki belə ölüm halı ölkə ictimaiyyətinin xüsusi diqqətini çəkdi. Onlardan biri Qobustan qapalı təcridxanasında ömürlük məhbuslardan Kamandar Aslanov dünyasını dəyişdi. Bir Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində sahibkarlığa yardım departamentini keçmiş rəhbəri Əli Hüseyn Şalıyev vəfat etdi. Mən əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə cəza çəkmə yerlərində, təcridxanalarda son vaxtlar ölüm halları artırmı? Və konkret iki ölüm halını götürsək, Kamandar Aslanov və Əli Hüseyn Şalıyevin ölümü məsələsini. Bunlar intihar idi, qətl idi, yoxsa adi ölümlər idi? Rafiq müəllim, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Sahib bəy də fikrini bildirər.
Çox maraqlı mövzudur. Doğrudan da biraz, belə deyim, mənim özümü də təəccübləndirir ki, bizdə qapalı yerə maraq daha böyükdür, nəinki azadlıqda yaşayan insanlara. Düzdür, çox vaxt almamaq üçün mən deyəcəm. Siz qeyd elədiniz, keçən ayla bağlı iki nəfər, bir məhkum, bir də təqsirləndirilən şəxsin ölməsi faktlarını. Məhkumun ölməsi faktı ilə bağlı Kamandar Aslanov, bildiyiniz kimi Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş şəxs idi. Və bizə təqdim olunan rəsmi məlumatla bağlı o ölümündən bir neçə gün qabaq damarlarını kəsmişdi.
Kamandar Aslanov.
Tibbi yardım göstərilib tikilmişdi, ondan sonra da qaytarılmışdı öz kamerasına, yəni normal vəziyyətdə. Ondan sonra da gecə onun ölməsi haqqında belə bir məlumat daxil olmuşdu ki, orada kamerasında həyatını dəyişib. Düzdür, mətbuatda çox geniş və ətraflı başladılar hallandırmağa ki, orada bir nəzarətçi var Qorxmaz adında, keçmiş vaxtı ilə Şuşada işləmiş bir nəzarətçidir. O Qorxmaz onu döyüb öldürübdü. Qorxmaz bu hadisədən bir neçə gün qabaq deyək ki, məzuniyyətdə idi və hadisə baş verəndə bu adam işdə olmayıb. İndi onun necə döyməsi, necə öldürülməsi məsələsi çox maraqlıdır və həmçinin onun yanında bir kamerada saxlanılan məhkumun özünün verdiyi məlumat var. Məsələ o
məlumat nədən ibarətdir?
Bu məlumat ondan ibarətdir ki, bunlar bir kamerada iki nəfər qalırlar, orada rəhmətə gedibdir. Bunun döyülməsi, söylülməsi, söhbəti elə bir şey olmayıb. O döyülmə məsələsini deyənlər ümumiyyətlə başqa korpuslarda saxlanılır.
Həmin halla bağlı cinayət işi qaldırılır.
Həmin halla bağlı, ümumiyyətlə hər bir faktla bağlı cəza çəkmə müəssisələrində və müalicə müəssisəsində deyək, istintaq təcridxanasında İnsan ölümünlə bağlı, hər bir faktla bağlı tibbi ekspertlər çağırılır ora. Onlar özləri hadisə yerinə baxış keçirirlər, özləri müayinə aparırlar və hadisənin baş vermə səbəbi, ondan sonra bütün şəraiti onlar aydınlaşdırırlar.
Bəs Əl-Hüseyn Şalıyevlə bağlı?
Əl-Hüseyn Şalıyevlə bağlı mən sizə deyim ki, avqust ayının 5-də o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasından bizim mərkəzi müalicə müəssisəsinə gətirilmişdi. Onda qarın yırtığı var idi. 9-da o əməliyyat keçirilmişdi ondan. Çox normal qaydada, artıq onda heç bir problem yox idi səhhətinlə bağlı və o hadisə baş verən günü o artıq İstintaq Təcridxanasına qayıtmalı idi. Onlar da orada saxlanır müalicə palatalarında. Palatada da bu adam tək olur. Gecələr və sutka ərzində ümumiyyətlə orada xidmət aparan növbətçi nəzarətçilər hər saatdan bir bu palataları açırlar, baxırlar. Saat 6-da axırıncı dəfə onlar orada baxış keçiblər. O palatada saat 6-da keçiblər. Saat 6:45-də onlar gələndə baxıblar ki, orada qandı içəridə. Tez qapını açıblar, görüblər ki, damarlarını kəsmişdi, bəli. Orada da, səhv etmirəmsə, onun özü məktubda yazmışdı. İndi ona ekspertiza verəcək, onun xətti ilə yazılıbdı, onun xətti ilə deyil, o sözsüz indi araşdırmanın nəticəsində
təqnişdir.
Bəli. Bizə aid olan məsələ deyil.
Aydın, sahib bəyin fikrində işləyib bu suallara. Sizin fikriniz nədən ibarətdir bu ölüm?
Təəssüf doğuran haldır, yəni hər iki fakt. Sadəcə burada bir problem nədən ibarətdir ki, bu informasiyalar nə dərəcədə obyektivdir? Çünki o maraqlı tərəfin verdiyi informasiyadan başqa əslində cəmiyyət, ictimaiyyət, deyək ki, istər kütləvi informasiya vasitələri, istər hüquq müdafiəçiləri başqa bir informasiya əldə edə bilmirlər. Sonradan gedib, məsələn, tutaq ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin yerlərə baxış keçirtməsi isə belə deyək, onlara nə isə deyə bilmir. Bütün hallarda, hətta bu intihardırsa da, hətta bu adi ölüm halıdırsa da, bütün hallarda bu çox ciddi surətdə araşdırılmalıdır. Əgər intihardırsa, bu intiharı doğuran səbəblər araşdırılmalıdır. Niyə bu baş verir? Bilirsiniz ki, xüsusən o Şalıyevlə bağlı çoxlu deyək, kütləvi informasiya vasitələrində də olan ailə üzvləri də deyilən rəsmi versiya ilə razılaşmadıqlarını.
Bəli, onlar hesab edirlər ki, deməli, birinci onlar intihar məsələsinə inanmırlar və qeyd edirlər ki, əgər intihar məsələsi olsaydı, Əl-Hüseyn Şalıyev həbs edilərkən 11 ay əvvəl intihar edərdi. Bir də onların iddiasına görə təcridxanada ondan işgəncə yolu ilə ifadə almaq istəyirlərmiş ki, bu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin əleyhinə.
Təəssüf ki, bizdə müvəqqəti saxlama yerlərində, istintaq təcridxanalarında işgəncələrin tətbiqi çox adi bir normadır. Bu artıq heç kimdə şübhə doğurmayan bir haldır, amma konkret şəxsə münasibətdə işgəncə halının alıb olmamağı barədə indiyə qədər müdafiəçilər tərəfindən heç bir deyək informasiyalar getməmişdi. Amma doğru Oradan da çox maraqlıdır ki, 11 ay və xüsusilə orta ağır səviyyəli bir əməliyyatdan da çıxandan sonra insan özünə intihar edir və əsas intihar prosesləri başa çatandan sonra bütün bunlar olur. Mənim şəxsi fikrim budur ki, bu intihar ola bilər, amma intiharı hansı səbəbdən baş vermişdi? Gənc, o qədər də yaşlı olmayan bir insan, psixoloji durumu da onun yaxşı olmalıdır, ziyalı bir insan, niyə birdən-birə intihar etdi?
Bu səbəblər araşdırılmalıdır.
Bu səbəblər çox ciddi araşdırılmalıdır.
Sizcə bu, yəni səbəblər ciddi şəkildə araşdırılacaq mı?
Mən də indiyə qədər baş verənləri götürsək çox böyük şübhə var.
Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Sual mənim sizə də
Rafiq
müəllimədir. İctimai rayda belə qəbul olunub ki, Azərbaycanda həbsxanalar islah yeri yox, bir cəza yeridir. Yəni insanların sağlamlığının itirildiyi bir yer kimi tanınır hər halda ictimai rayda. Bəzi insanlar türmələrdən sağ qayıtmır. Bir çox insanlar isə türmədən xəstələnərək qayıdır. Bu yaxınlarda türməyə düşüblər, məsələn, Fərhad Əliyev kimi, Əli İnsanov kimi, Akif Muradverdiyev kimi insanlar. Onlar çox sağlam bir insanlar olublar, amma onlar türməyə düşəndən sonra hər birinin ağır xəstə olması barədə məlumatlar yayılıb, eyni zamanda həkimlər də müvafiq diaqnoz qoyaraq hal-hazırda həbsxanədə müalicə alırlar.
Üzr istəyirəm, söhbət sabiq nazirlərdən gedir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovdan və Prezident Aparatının sabiq İşlər Müdürü Akif Muradverdiyevdən gedir. Buyurun, Mustafa bəy.
Nə üçün insanlar həbsxanalarda xəstəlik tapır? Əgər orada sizin dediyiniz kimi şərait yaxşıdırsa. İkincisi, hətta intihar eləyirsə belə məhbuslar. Yəni, insan yaxşı həyatdan intihar eləmir.
Buyurun, Rafiq müəllim.
Sizin sualınız maraqlı sualdır və çox təəssüf doğurur ki, o məsələ siz deyirsiniz ki, onlar ancaq orada xəstələnir. Mən sizə konkret faktı deyim, Fərhad Əliyevlə bağlı. Fərhad Əliyev
keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri.
Bəli, hazırda təqsirləndirilən şəxs kimi. Onun şikayəti var idi, şikayəti ilə bağlı mən özüm araşdırma apardıq, yəni müalicə ilə bağlı olaraq. və o sənədlər təqdim elədi. Almaniyada, İngiltərədə müəyyən problemlərlə bağlı müayinədən keçmişdi.
Vaxtilə,
hələ azadlıqda olarkən, bəli. Və mütəmadi müalicə də alınırdı, həkimlərin müşahidində idi. Deyək ki, onun kardioloq vardı, ona daim məsləhət verirdi. Bu xəstəliyi orada qazanmayıbdı. Yaxud Əli İnsanov qeyd elədi siz, keçmiş Səhiyyə Nazirinin. Onun belində yaranmış o problem, onurğa sütununda yırtıq var. Bu problem də onda vaxtı ilə əvvəlcədən olmuş bir problemdir. Onlar müraciət ediblər, baxıblar. Akif Muradverdiyev ilə bağlı, bilirsiniz, elə xəstəlikdir ki, bunu içəridə qazanmaq mümkün deyil. Bunun beyin damarlarının daralmasıdır. Bu, heç cür bağlı yerə düşməklə bağlı olan məsələ deyil. Sadəcə olaraq o azadlıqda olanda tez-tez həkimə müraciət etmək, sərbəst formada istədiyi həkimə müraciət edə bilirdi, istədiyi həkimdən, xaricdən, başqa yerlərdən lazım olan dərmanları alırdı və bildirilmirdi və bir sıra hallarda da artıq bilirsiniz ki, belə deyək də, həmi bildiyiniz kimi onun yaşı da bir xeyli yaşı var. İndi o adam xeyli müddətdir bizim müalicə müəssisəsindədir.
Sualımın ikinci hissəsi o ilə bağlıdır ki, insanlar yaxşı həyatdan intihar eləmirlər. Və sizin dediklərinizdən
də belə
çıxmırmı ki, ciddi islahatlara ehtiyac var, məhbusların saxlanma şəraiti ilə əlaqədar?
Deməli, əgər biz ümumiyyətlə baxsaq beynəlxalq təcrübəyə, mən sizə qeyd edeyim, istintaq zamanı, istintaq təcridxanalarında saxlanılan, təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı, onlar bütün dünya praktikasında belədir ki, onların əlaqələri məhdudlaşır, yalnız vəkil vasitəsindən hansısa əlaqələri olur. Yalnız vəkil vasitəsindən istintaq zamanı. Və istintaq orqanının icazəsindən, yaxud da məhkəməyə verilibsə, məhkəmə orqanının icazəsindən o müəyyən şəxslərlə
görüşə bilər. Çox üzr istəyirəm. Bəzi Avropa ölkələrində hətta şənbə bazar günü məhbusları evə buraxırlar.
O bəzi ölkələrdə mən olmuşam, indi siz eşidibsiniz, mən gedib görmüşəm. Bu söhbət ondan gedir ki, onların qanunvericiliyində bunlar nəzərdə tutulub. Bizdə də onlarda açıq tipli müəssisələrdə, qapalı tipli müəssisələr var, yarım açıq məsələlər var, açıq tipli məsələlər var. Bizdə də o açıq tipli məsələlərdə onlar 6-cı bazar günü işləyirlərsə, 6-cı bazar günü görüşə bilərlər. Bizdə hətta görüşmək yox, məntəqələrdədirlərsə, hansısa məntəqədə cəza çəkirsə, o ailəsini də ora gətirib, həmin məntəqədə ev tutub, kirayədə qalmaq ixtiyarı var və onlara şərait yaradılır. Heç məsələ deyək ki, 6-cı bazar günü hara gedir, getmir, heç kəs ona məhdudiyyət qoymur.
Sahib bəy, işte.
Birisi nətərdir. Bizdə indi insaf naminə deyək ki, son illərdə istər müvəqqəti saxlama yerlərində, istər istintaq təcridxanalarında, xüsusən də penitensiar müəssisələri də deyək, yaşayış şəraiti, sanitar gigiyeni şərait xeyli yaxşılaşıb. Demək olmaz bu, Avropa standartları səviyyəsinə artıq gəlib çatıb, amma bu istiqamətdə xeyli işlər görünüb və bu aşkar görünməkdədir. Sadəcə problem nədə qalır? Bilirsiniz necədir? Bu uzaqdan məhrum edilən xüsusən şəxslərin ən elə Avropa penitensiar qaydalarında da bizim elə məcəllənin özündə də buna xüsusi yer verilir. Bu şəxslər üçün təşkil olunmalıdır ilk növbədə əmək, təhsil, bədən tərbiyəsi və onların asilə vaxtının təşkili. Bax, bu dörd məsələnin bərbat vəziyyətdə olması Azərbaycanda gətirib ona çıxardır ki, məsələn, insanlar oradakı həyatdan bezirlər. Heç mən o istintaq təhsilxanalarında işgəncə və s. faktları demirəm. İndi penitensiar müəssisələrdə belə hallar çox nadir hallardır və kütləvi yayılmayıbdır. Bəzən qeyri-adekvat cəzalar tətbiq olunur, orada karserə salınır və s. Bunlar başqa məsələdir. Məsələn, bu günlərin bizdə olan məlumata görə cəmi 10%-dən də az insanlar, hansı ki, o azadlıqda məhrum etmə yerlərində məşğulluqları təmin olunubdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağanisə Sultanovanın sözü var. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova.
Təşəkkür edirəm. Mənim sualım Sahib Məmmədi. Sahib Məmmədi, bir hüquq müdafiəçisi kimi sizə bu sualı vermək istəyirəm. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, lap inkişaf etmiş ölkələrdə də bu intiharat zəhd hallarına rast gəlinir. Amma bizim mətbuatda, xüsusən də müxalifət mətbuatında olduğu qədər bunu gündəmə gətirib belə deyək ki, şişirmirlər. Yəni burada hüquq müdafiə müraciətçiləri demək olar ki, əksəriyyəti artıq o məhkumun ya o müvəqqəti o istintaq altında olan şəxsin maraqlarından deyil, öz maraqlarından çıxış etməyə başlayırlar. Tutaq ki, həmin faktı araşdıranda onlar daha çox hansısa beynəlxalq qurumlar qarşısında belə deyək, dırnaqarası hesabat verirlər. Yəni, artıq burada məhkumun hüquqları qalır bir tərəfə. Məsələnin ikinci tərəfi, əgər ona hər hansı bir o gigiyena şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hər hansı bir alət, tutaq ki, yatacaq dəsti verilməyəndə də bunu da insan hüquqlarının pozulması kimi yozurlar. Bax, bu məsələyə münasib.
Buyurun, Sahib bəy.
Bəli, bütün dünyada belə hallar baş verir, amma demokratiyanın inkişaf etdiyi, vətəndaş cəmiyyətinin güclü inkişaf etdiyi ölkələrdə birinci vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti bu məsələ üzərində olduqca güclüdür və orada olan informasiya cəmiyyətə olduğu şəkildə, obyektiv şəkildə çata bilir. Təəssüf ki, bizdə informasiya mübadiləsi baxmayaraq ki, indi penitensiar müəssisələrə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinə xeyli şərait yaradılıb və bu istiqamətdə xeyli səylər var, bunu görməmək mümkün deyil. Amma istənilən səviyyədə deyil. Elə hüquq müdafiəsi də, kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi olan sizlər də informasiyanı dəqiq vaxtında, operativ şəkildə və obyektiv sizə inandırıcı gələn şəkildə əldə eləyə bilmirsiniz. Və onda sizin biz yolunuz qalır öz, belə deyək, versiyanızı yazmağa. Bax, bunun səbəblərindən biri budur. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə informasiya aşkarlığının təmin olunması bir çox məsələləri aradan qaldırar.
Bax, geri gəlmişsən Sahib bəy, həm sizdən, həm də Rafiq müəllimdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Siz informasiya aşkarlığı məsələsinə toxundunuz. Son illər Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında ən çox, yəni gərgin mübahisə mövzusuna çevrilən məsələlərdən biri də bu cəza seçmə yerlərində, daha çox da təzyiqxanalarda işgəncə hallarının olub-olmaması məsələsidir. Bunu necə, yəni obyektiv araşdırmaq olar mı? Ümumiyyətlə bu məsələlərin araşdırılması üçün iradə var mı Azərbaycanda?
Əslində burada mübahisə yoxdur. Heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycan işgəncələrin geniş şəkildə tətbiq edildiyi ölkələr sırasındadır. Azərbaycan hökuməti iki dəfə işgəncələr əleyhinə komitəyə hesabat verib. Hər ikisində komitə ümumi qeyd şərtlərində Azərbaycanda işgəncə faktını qeyd edib və onun aradan qaldırılması üçün Azərbaycan hökumətinə şərtlər irəli sürüb və bütün şərt o hesabat dövründə heç bir bəndinə əməl olunmayıb. Ki, yəni o işgəncələrlə qarşısının alınması ilə bağlı istər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, istər qüsurlu praktikanın aradan qaldırılmasıdır. İndi bax 2006-cı ildə Azərbaycan hökuməti artıq işgəncələr əleyhinə komitəyə hesabatı təqdim etməli idi və artıq o internetdə olmalı idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları da ona baxıb alternativ hesabatları hazırlasın. Azərbaycan hökuməti hesabatı verə bilmir. Verə bilmir ona görə ki, birincisi bu faktı etiraf eləyə bilmir, ikincisi onu gizlədə bilmir. Mənim qənaətimə görə belədir. İşgəncə Azərbaycanda az qala ifadə almağın yeganə vasitəsinə çevrilib, bu çox təəssüf doğuran haldır.
Rafiq müəllim, bu məsələ ətrafında fikriniz varsa?
Bu məsələ ətrafında fikrim var və eyni zamanda xanımın verdiyi sualı da bir balaca bir dəqiqə gətirmək istəyirəm. Çox maraqlı bir sual verdi. Deməli, Kamandar Aslanovun öldüyü gündə APA informasiya agentliyi bir məlumat yaydı. Mən ona baxdım 525-ci qəzetdə. Kamandar Aslanovla bağlı bir xeyli geniş material yazılmışdı və bir dənə də balaca bir material 3-4 sətirdən ibarət bir dənə də məlumat verilmişdi ki, Sulu Təpədə tikilən yüksək mərtəbəli binadan bir fəhlə yıxılıb ölmüşdü tikinti yerində. Deməli, Kamandar Aslanov Qobustan həbsxanasında ömürlük cəzasına məhkum olunmuş bir şəxs idi. Yəni, bugün məhkumə hökmünlə bu belədir də, biz belə qəbul edirik. Və ondan sonra Kamandar Aslanovla bağlı demək olar ki, bütün qəzetlər çox geniş, hərəsi bir yarım səhifə yazı verdi. Kimsi yazdı, ölüb, öldürülüb, kimsi yazdı, qəsdən belə olub. Nə bilim, belə hallandırmaları çox oldu. Mən təəccübləndirən o idi ki, azadlıqda yaşayan, əməklə, vicdanlı əməklə məşğul olan bir şəxs, ailə saxlayan bir şəxs yıxılıb, ölür, heç adını familiyasında qeyd eləmirlər. O neçə uşağa baxır, hansı ailəyə baxır, faydalı işlə məşğul olan cəmiyyətimizin bir üzvünün haqqında bir balaca da əlavə məlumat yox idi. Nə insan hüquqlarını qoruyan bizim təşkilatlar tərəfindən, nə mətbuat vasitələri tərəfindən. Bilirsiniz, cəmiyyətdə çox maraqlı bir tendensiya yaranıbdır. Mən də bu cəmiyyətin üzvüyəm. Mən heç vaxt razı olmaram ki, bizim qapalı məhsələrdə kimsə intihar etsin, kiməsə hansısa cəza verilsin. Bu söhbətdən bizim ümumiyyətlə marağımız yoxdur. O insanları biz ora gətirməmişik. O insanları biz ora dəvət etməmişik. Onlar müəyyən əməllər törədib məhkəmənin hökmü ilə. Narazıdırlar, razıdırlar, onların işidir. Düşüblər ora. Amma cəmiyyətdə daha çox orada olan şəxsə maraq göstərilir və yenə deyirəm,
təbii ki, insan yerlərdə bir yerlə maraqlanır.
Bəs azadlıqda ölən o azad vətəndaşın bir ad familiyasını da yazardılar da. Bilirsiniz, çox təəccüb.
Azadlıqda olan adamın həyatına görə yox, həbsxanada olan insanın həyatına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız dövlət orqanı kimi.
Bəli, bəli.
Yəni dövlətin hərəncamında olan bir insanın ölümü təbii ki, bu dövlətin məsuliyyəti böyükdür. Daha çox ona diqqət olması təbiidir.
Ona sözsüzdür. Bizim respublikamızda hər bir insan ölümü devlet məsuliyyət daşıyır, belə deyək də, hükümet tərəfindən. Amma azad insana biz daha yüksək qiymət verməliyik. İndi bunun şəxsi işindən verək hükmü sizə, baxarsınız hansı əməllər törədibdir. Onda oxuyarsınız, baxarsınız, görərsiniz ki, bu bir belə diqqətə layiqdir, yoxsa yox.
Ancaq o amma, yaşamaq hüququndan məhrum deyil.
Amma o 3 nəfər, 4 nəfər yaşamaq hüququndan məhrum deyil, xeyr. Amma o 3-4 uşağı böyüdən çörək qazanmağa getmiş insan yıxılıb ölür, heç adını, familiyasını yazmırlar. Bilirsiniz, burada cəmiyyətdə gedən istiqamət çox maraqlı bir sual yaradır. Biz hara gedirik, nə iş görürük? Biz əvvəlcə azad insana, cəmiyyətə fayda verən insana daha diqqətli olmalıyıq. Və araşdırmalar orada da aparılmalıdır. Aynen. İnsan insandır, hüquqlar eynidir. Azadlıqda öldü, ya qapalı yerdə öldü, həyatdan məhrum olur. Heç kəs arzulayamaz ki, kimsə ölsün. İşkəncələrlə bağlı siz qeyd elədiniz. Belə bir vəziyyət var ki, bizim işkəncələrə qarşı komitə var Azərbaycanda, qeydiyyatdan keçib. Məhkumların hüquqlarının müdafiə təşkilatı var. Mütəmadi bunlar bizim məsələlərə gedirlər. Özdə daim, heç elə vaxt olmayıb ki, nə vaxt müraciət eləsin demişik, yox. Ombudsman aparatı respublikadakı. Ombudsman Elmira xanım istənilən vaxt, sutkanın istənilən vaxtı saat 3-də də, 4-də də, 5-də də bizim hər bir məhsiyə girməyə ixtiyarı var. Gedir, baxır, bizə Elmira xanımdan asılı deyil, yenə də Elmira xanım bizdən asılı deyil. İndi mən yenə deyirəm, deyə bilmərəm, müvəqqəti saxlama yerlərində nə cürdür vəziyyət. Bizə tabi olan müəssisələrdə elə hallara yol verilməsi mümkün deyil. Niyə görə mümkün deyil? İstintaq təcridxanasına gəldi, düşdü. Bizim nə marağımız var ki, bu adam nə ifadə verəcəkdir? Bizim vəzifəmiz budur ki, bu adamı burada yerləşdirək, kravatını verək, səhər, axşam, günorta yeməyini verək. Xəstələnirsə, həkimi çağırmaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin Silah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağanisə xanımın sualı var.
Sualım yenə sahib müəllimədir. Sahib müəllim, mən yenə də bu hüquq, belə deyək də, müdafiəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm. Sizin deməyinizdən belə çıxmır ki, konkret olaraq Qobustan bu qapalı təcridxanası ilə bağlı. Orada yatan hər bir insan, cəza çəkən hər bir insan neçə-neçə insanın həyatına son qoyub da belə ən dəhşətli qətillər törədib. Bəyəm onlara bugün orada belə deyək, super şəraitini yaradılmalıdır. Yəni onların həm saxlanmasında olsun, həm siz deyirsiniz onlar təhsillə məşğul olsunlar, idmanla. Onda nəyə görə onlara həbs eləmək lazımdır? Belə deyirsiniz ki, elə bil ki, hansısa bir sanatoriyada.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnsanların azadlıq hüququ əllərindən alınıb və belə götürək ki, haqlı olaraq alınıb və o azadlıq hüququ ilə bağlı digər ona bağlı olan hüquqlar, sərbəst hərəkət eləmək və s. Amma bütün hüquqları yox. Bu insanların deyək ki, yaşamaq hüququ var və nə qədər o penitensiar müəssisənin imkan verdiyi şəraitdə onlar insan ləyaqətlərini itirməməlidirlər. Mən qəbul edirəm ki, orada qəddar cinayət törətmiş və bu məhkəmə nəticəsində qoyulmuş adekvat cəzanı çəkən insanlar var. Amma bu insanların da, belə deyək ki, hüquqları var və bizim bu hüquqlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında əks olunub.
Aydın, Rafiq müəllimin də
iki kəlmə icazə verin, təhsillə də əməklə bağlı mən deyim. Deməli, vaxtı ilə Sovetlər dövründə bizim müəssisələrin hər biri bir böyük zavod fabrikidir. Və keçmiş SSR-nin dövlət sifarişindən məhsullar buraxırdı. Bugün bildiyimiz kimi azad bazar iqtisadiyyatıdır, sərbəstlikdir. Bugünləri sifariş verilməlidir o daxildə işi təmin etmək üçün. Bugün bizim məhsələrdə, mən məlumat üçün deyim ki, peşə məktəbləri fəaliyyət göstərir, açıq məhsələrdə Qobustandan başqa, orta məktəblər fəaliyyət göstərir.
Hətta üzr istəyirəm, sözünüz kəsirəm, bu ali məktəblərə də qəbul keçir.
Bu illəri bizim tərbiyə müəssisəsində, yəni yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı olan müəssisədə, burada bir 60-a yaxın uşaq saxlanılır, onlardan sənədləri verilib tələbə qəbul komissiyasına və imtahanlarda iştirak edirlər. Söhbət ondan gedir ki, bu heç qanunverici də nəzərdə tutulmur. Amma sadəcə biz çalışırıq ki, bu imkan da yaradılsın. Amma gəlin belə danışaq, Qobustan həbsxanasında bu təhsili necə vermək olar? Hər məhkuma fərdi bir müəllim tutulmalıdır. Bunlar ümumi sinifdə yığıla bilməz, qanun buna yol vermir. Onların hərəkət etmə və kəzintiyə müəyyən vaxtlar ayrılıbdır. Onlara əlavə nəsə təmin etmək, nəsə vermək o bizim imkanımızdan xaricdir. Qaldı idmanla məşğul olmağa, boş vaxtlarının keçirməsinə. Müəssisələrdə bunun üçün şərait var. Hamısında demək olar ki, klublar var, televiziya otaqları var. Özdə bir televiziya yox, deyək ki, bir 4-5 proqram üçün 4-5 televiziya otağı var.
Buyurun, Mustafa bəy.
Sualım penitensiar müəssisələrdə Rafiq Məhəmməd rüşvətlə bağlıdır. Mən özüm vaxtilə bir məhbusun ailə üzvü olaraq, özüm şəxsən bunun iştirakçısı şahid olmuşam ki, kimlərdənsə eşitməmişəm, özüm şahid olmuşam ki, məhbusların ailə üzvlərindən, məhbuslardan pul alınır. Məsələn, yemək bağlamaları, sovqası göndərmək üçün pul alınır. Həbsxanada olan məhbus xəstələnibsə onun müalicəyə köçürülməsi üçün pul alınır. Təmirli kamerada saxlanılmaq üçün pul alınır. Və hamısının demək olar ki, öz qiymətləri var. Müxtəlif türmələrdə bu qiymətlər müxtəlifdir, amma bunu cəmiyyət də bilir. Bu məsələlərdə rüşvətin aradan qaldırılması üçün, yəni məhbusdan pul almaq, onun ailə üzvündən pul almaq yəqin ki, yaxşı iş deyil və bunun qarşısını almaq üçün Ədliyyə Nazirliyi olaraq siz nə iş görürsünüz?
Buyurun.
Almaq yox, vermək də yaxşı iş deyil. Və siz özünüz qeyd elədiniz, siz fəal bir cəmiyyətin üzvüsünüz. Siz qeyd elədiniz ki, başınıza gəlib. Bu qeyd elədiyinizi mən xahiş edirəm. Oturun ərizə ilə, ətraflı, konkret yazın ki, polkovnik Rafiq Ramazanov filan işə görə məndən 5 şirvan aldı. O birisi 2 şirvan aldı. Yazın, göndərin prokurorluğa, qoy tədbir görsünlər. Necə ki siz, üzr istəyirəm, bunları gizlədəcəksiniz, bu hallar mövcud olacaq. Almaq söhbəti verməyi yaddan çıxartmayın. Verən olmamalıdır ki,
yəni alan da məlumatlısınız bu.
Məlumatlıyıq əlbəttə. Siz bəzən gəlir bir qohumu, xoş, naxoş, vaxtı çatıb çatmayıb, yox, mən görüşməliyəm. Qanunla bunun vaxtı 2 aydan sonradır. Əldən, üzdən salır, belə hallar baş verir. Onun üçün də əməkdaşlar cəzalandırılır. Biz tərəfindən müəyyən olunursa biz cəzalandırırıq intizam qaydasında. Amma rüşvətin verilib alınmasını sübut eləmək lazımdır.
Var mı elə faktlar?
Var, çoxdur. İşdən qovulanlar var, çoxdur elə faktlar. Amma söhbət onunla gedir ki, siz insanlar, siz azadlıqda yaşayan insan, onu verməyin.
Aydın.
Bunun üçün hüquq mühafizə orqanı var. Müraciət eləyin ki, bunu tələb edir, onu tələb edir, onu tələb edir. Sonra tələb edin sizin yazdığınız yazıya cavab verilsin. Hər bir şikayətə, müraciətə cavab verilsin.
Aydın.
Bu qanunda nəzərdə tutulmuş bir haldır.
Sahib bəy, buyurun.
Bu çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, elə Avropa penitensiar qaydalarının özündə də bir ayrıca fəsil kimi qoyulur bizim qanunvericilərə. Burada personal, nə qədər ki personala münasibət penitensiar müəssisələrin deyək, dəyişməyib, vəziyyət yaxşılaşmayacaq. Bunlar da insandırlar. Əvvəla orada əmək haqqı çox aşağıdır. İkincisi, o personalın orada işləmək və belə deyək, fəaliyyət göstərmə şəraiti çox pisdir. İndi Qobustan Qapalı Təcridxanasında o gün əmək haqqıların bizə dedilər ki, təxminən 300 minə yaxında pul alırlar. Bu özə uzaq bir məsafədir. Bu insanlar həmin vəsaitlə dolanmaq da mümkündür. Sadəcə məcburdurlar buna getsinlər. Buna görə hökumət dövlətin proqramı olmalıdır. Bu orada korrupsiya əməllərinin qarşısı o vaxta qədər alına bilməyəcək ki, burada birincisi o personalın güzəranı yaxşılaşmasın. İkincisi də o deyək o yuxarıdakı olan rəis deyək aşağıdakı belə hallarda var ki, ondan nəsə haqq tələb eləməsin və s.
Rafiq müəllim, bu məsələ ətrafında fikriniz varsa.
Bir dənə şey düşünmək lazımdır ki, əgər məhkum məhkəmənin hökmü ilə orada cəza çəkirsə, qapalı həbsxananı əgər biz nəzərdə tutsaq, 8 saat yaxud da ki sutkalıq növbəyə gələndə 1 sutka o əməkdaş demək olar ki, o məhkumlarla bir yerdə və qapalı korpusun içindədir.
Bəli.
Bunu nəzərə almaq lazımdır. Onların özlərinin psixoloji durumu çox gərgin olur. Siz təsəvvür eləyin ki, kimlərin içində onlar işləyirlər. Düzdür, onlara müəyyən, dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş əlavə əmək haqqı verilir, müəyyən. Amma bugünkü gündə tək o müəyyən əmək haqqından yox, mən bir məlumatı deyim. İndi bu dinləyicilər də bilsinlər ki, yaxın günlərdə bizim xidmətdə nəzərdə tutulub əmək haqqlarının qaldırılması məsələsi sözsüz ki, indi bu əmək haqqı qalxandan sonra yenə də problemlər ortaya çıxacaq. Necə məsələ, məhkəmədə var, qaldırılıb da əmək haqqı, yüksəkdir, düzdür, amma müəyyən halları eşidirik biz. Cəmiyyətin özündə birincisi saflaşma getməlidir. Açıq cəmiyyətdə nə varsa, o bu qapalı yerdə də həmin şey davam etdirilir. Yəni cəmiyyətdə olan şeylərdən biz kənarda deyilik.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun, sizə də təşəkkür edirik. Maraqlı aktual mövzuyu da hesab edirəm və cəmiyyət bilməlidir, sözsüz ki, bilməlidir ki, qapalı yerlərdə nə baş verir. Amma heç kəsə arzu eləmərəm ki, qanunu pozub ora gəlib düşsün.
Sağ olun.
Sanatoriya deyil hər halda.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İslah İşləri Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Rafiq Ramazanov və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Sahib Məmmədov idi. Qonaqlara sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org